Bjarnason.
Já, frú forseti. Þarna skilur svo rækilega á milli hugmyndafræði og pólitískrar sannfæringar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og Sjálfstæðisflokksins. Fé sem er í eigu þjóðarinnar er ekki án hirðis. Fé sem er í eigu samfélagsins eða samfélagshópa er ekki án hirðis. Landsíminn meðan hann var í eigu þjóðarinnar var ekki án hirðis. Raforkukerfið, þar er í senn í eigu þjóðarinnar að megin hluta til, en þjóðin er besti hirðir. Og það að tala niður til þjóðarinnar með þeim hætti að ef hún á eignir að þá sé það hirðislaust. Hún situr að vísi núna uppi með skuldirnar. Sem er afleiðing þessara stefnu eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hér var að lýsa. Menn grípu til sín eignir og sögðu eins og háttvirtur þingmaður að þær eru hirðislausar sem þær voru ekki. Af hverjum voru að taka þessar eignir? Af íslensku samfélagi, af íslenskri þjóð. Og hverju er nú skila tilbaka? Hverju er nú skila tilbaka af þeim sem að töldi sig vera að sækja þarna hér án hirðis? Jó, 100 milljarða ef skuldum. Og þær skuldirna leita að hirði. Og hver verður að vera hirðir þeirra? Jú, íslenska þjóðin gjaldur fyrir þessa hugsun háttvirts þingmanns.
Þá veitir andsvar öðru sinni.